Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 2-fevral payshanba, Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Mehribon. Kunning muhim voqealari. Andijonlik boshqonachilar mansab vakolatlarini suiiste'mol qilganlik ayblari bilan ozodlikdan mahrum etilgan.
Andijon viloyati boshqonaga to'g'ri ish qaydan olamiz. Kechagi ekan do'stlik posti tomonga boruvdim. Yana shu damazlar ishtasi ekanini ko'rdim.
Birlashgan Millatlar qamalgan o'zbek huquq faoli Azim Turg'unov himoyasiga chiqdi. Qirg'iz parlamenti o'zbek huquq faoli Mo'tabar Tojiboyevani milliy nizo uyg'otuvchi film muallifi sifatida aybladi. Ozodlik bilan suhbatda Tojiboyeva o'sh voqealari haqida hikoya qiluvchi Shoqollar vaqti film muallifi emasligi, lekin uni tarqatdim deya bildirdi.
U yerda hech bir qirg'iz xalqiga nisbatan, qirg'iz millatiga nisbatan birorta haqorat ko'rganim yo'q.
Rossiyada migratsiya qonunchiligini buzganlarga jazo choralari kuchaytiriladigan bo'ldi, shuningdek erkin mikrofon eshittirishi.
Bu Koreyaga kelib qarzdan boshim chiqmayapti-da, 17-18 ming dollar berib Koreyaga kelganman.
Yirik miqdorda pul to'lab Janubiy Koreyaga ishlagani kelgan va qarzga botgan o'zbekistonlik hikoyasi ozodlik to'lqinlarida. Avvalgi so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon o'ngida hamkasbim Mehribon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. AQSh O'zbekistonga harbiy yordam ko'rsatishga joriy qilingan taqiqni vaqtincha to'xtatdi. AQSh rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston Afg'onistondagi kuchlarga ta'minot yetkazishda muhim davlat bo'lgani uchun shunday qaror qabul qilingan. 1-fevral kuni Vashingtonda o'tkazilgan matbuot anjumanida AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi Victoria Nuland O'zbekiston hukumatiga qurollar emas, balki tunda ko'radigan uskunalar, GPS apparatlari kabi anjomlar berilishini ma'lum qildi.
This will enhance the Uzbek's ability to counteract transnational.
Bu O'zbekiston hukumatining xalqaro terrorizmga qarshi turish imkoniyatini oshiradi. Tunda ko'rish moslamalari, tanani himoya qiluvchi anjomlar, GPS tizimlari aslida mudofaa maqsadlarida qo'llaniladi. Bunday yordam Afg'onistonga kirish va chiqish yo'lini qo'riqlash imkoniyatini ham oshiradi, dedi AQSh Davlat departamenti mulozimi. O'zbekistonda inson huquqlari ayanchli ahvolda bo'lgani uchun Washington 2003 yilda Toshkentga harbiy yordam ko'rsatdi. Taqiqlagan edi. BMTning asossiz hibsga olishlar bo'yicha ishchi guruhi 10 yillik qamoq jazosini o'tayotgan bo'lganini aytib, huquq faolining ozod qilinishini so'radi. BMTning ishchi guruhi Azam Turg'unov ishini o'rganib chiqib, uni xalqaro huquq normalariga mutlaqo zid bo'lgan deb topdi. Mazkur ishchi guruh Azam Turg'unovning tovlamachilikda ayblanib qamalishini asossiz deb topib, uni uyushtirilgan deb hisoblaydi. Shuningdek, ishchi guruh ta'kidlaydiki, Turg'unovga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lingan va hukumat bu borada jiddiy tekshiruv o'tkaza olmagan. BMT ekspertlari O'zbekiston hukumatini Azam Turg'unovni ozod etish va unga tovon to'lashga chaqiradi. Bugun Qirg'iziston parlamenti yig'ilishida so'zga chiqqan Milliy xavfsizlik xizmati raisi Shamil Ataxanov o'zbekistonlik huquq faoli Mo'tabar Tojiboyevani xalq dushmanlaridan biri sifatida tilga oldi. Shamil Ataxanov o'sh voqealari haqida hikoya qiluvchi Shoqollar vaqti filmi o'zbekistonlik huquq himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva va Maksitov degan shaxs tomonidan yaratilgani va tarqatilgani gumon qilinayotganini bildirdi. Hozirda Fransiyada yashayotgan o'zbekistonlik huquq faoli Mo'tabar Tojiboyeva Shoqollar vaqti filmining muallifi ekanligini rad qildi.
Bu kitobning muallifi va hattoki ham muallifi ham men emasman. Bizning tashkilotimizga rasman kitob mualliflari murojaat bilan chiqib ko'mak so'rashgan. Men bu filmlarni tarqatilishida men o'zimni hissamni qo'shganman.
Shoqollar vaqti filmi va kitobi Qirg'izistonda millatlararo nizo qo'zg'atuvchi vosita sifatida 2011 yilda taqiqlangan edi. Qashqadaryoning G'uzor tuman hokimining birinchi o'rinbosari Shavkat Azizov poraxo'rlikda ayblanib mahkamaga tortildi. Qashqadaryo viloyat prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, Shavkat Azizov g'uzorlik fuqaro Shavkat Berdiyevdan savdo do'koniga oid dalolatnomani tasdiqlab berish evaziga 3000 so'm pulni pora sifatida olayotgan payt ushlangan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga qarashli huquq gazetasida qayd qilinishicha, o'tgan yil davomida Qashqadaryoda rahbar xodimlarning poraxo'rligi bo'yicha jami 29 ta jinoyat ishi ochilib, 51 nafar shaxs mahkamaga tortilgan. Xalqaro xabarlar Misr harbiy kengashi Port Saiddagi ommaviy to'qnashuvlarda 74 odam o'lgani munosabati bilan 3 kunlik motam e'lon qildi. Misr ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, to'qnashuvlar oqibatida kamida 74 odam, jumladan 1 politsiyachi qurbon bo'lgan. Shuningdek, 248 odam, jumladan 14 politsiyachi og'ir jarohatlangan. Kecha Port Said shahrida mahalliy Al-Masri futbol jamoasi Qohiraning Al-Ahli jamoasini 3-1 hisobida mag'lubiyatga uchratgach, stadionda ishqibozlar o'rtasida shafqatsiz to'qnashuv kelib chiqdi. Misr rasmiylariga ko'ra, qurbonlarning aksari boshiga kuchli zarba berilgani, pichoq zarbidan og'ir jarohat yetkazilgani va tiqilinch paytida nafasi qaytishi oqibatida o'lgan. Bugun Germaniya kansleri Angela Merkel Xitoy rasmiylarini Eronning yadroviy dasturi uchun Tehronga bosim ko'rsatishga chaqirdi. Merkel Xitoyga tashrifi davomida prezident Xuzintao va bosh vazir Wen Jiabao bilan uchrashib, rasmiy Tehron xalqaro hamjamiyatning ziddiyatli yadroviy dastur borasidagi chaqiriqlariga bepisandlik bilan qarayotgani bois Eronga yangi sanksiyalar qo'llash masalalarini muhokama qildi.
Ich werde dann dafür werben.
Men bu g'oyani har qanaqasiga ilgari suraman. Agar Yevropa Eronga qarshi sanksiya qo'llasa, Xitoy Tehronga o'z ta'sirini ko'rsatishi lozim bo'ladi va Eron hukumatini dunyoda yana bitta yadroviy mamlakat paydo bo'lishi imkonsiz ekaniga ishontirishi kerak bo'ladi, dedi Angela Merkel. Xitoy Eron neftining asosiy xaridorlaridan biri hisoblanadi. AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta Afg'onistondagi AQSh va boshqa xalqaro kuchlar o'zining jangovar missiyasini 2013 yilda tugatib, afg'on harbiylarini tayyorgarlikdan o'tkazish vazifasini bajarishga kirishishini ma'lum qildi. Panetta xorijiy qo'shinlar xavfsizlikni ta'minlash vazifasini 2014 yilgacha Afg'oniston kuchlariga topshirishiga umid bildirdi. Bugun G'azo mintaqasida falastinlik namoyishchilar BMT bosh kotibi Ban Ki-mun kortejiga tufli, tosh va boshqa narsalarni otishdi. Voqea Bankuma falastinliklar bilan uchrashish uchun G'azo mintaqasiga kelganida sodir bo'ldi. Arab madaniyatiga ko'ra hurmatsizlik belgisi sifatida oyoq kiyim otiladi. Falastinlik namoyishchilar Isroil qamoqxonalarida qolayotgan falastinliklarga ko'mak ko'rsatilmayotganligidan norozi ekanliklarini aytishgan. Hozirda Isroilda 4000 nafar falastinlik mahbus borligi aytiladi. Ukraina Sharqiy Yevropada sovuqdan o'lganlar soni 110 nafarga yetdi. Ukraina rasmiylarining bugun xabar qilishicha, so'nggi 2 haftada sovuq havo tufayli o'lganlar 63 kishini tashkil qiladi. Ulardan 13 nafari so'nggi kunlarga to'g'ri keladi. Qurbon bo'lganlarning aksari boshpanasiz odamlar bo'lgan. Serbiyada kuchli qor va sovuq tufayli kamida 6 odam, Polshada 29 kishi o'lgan. Havo harorati Polshada 26 daraja, Gretsiyada esa 16 darajagacha pasaygani aytilmoqda.
Ozodlikda ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Voqealar rivojini Ozodlikda kuzatib boring. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. O'zbekistonda Ozodlik saytiga kirishda to'siqlarga duch kelayotgan bo'lsangiz, murob.info proxy sayti orqali kiring. Bu adresni yaqinlaringizga yuboring. Proxyga ham to'siq qo'ysa, yangisini Ozodlik saytida e'lon qilamiz. www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda andijonlik boshqonachilar mansab vakolatini suiiste'mol qilganlik aybi bilan ozodlikdan mahrum etildi. Birlashgan Millatlar qamalgan o'zbek huquq faoli Azam Turg'unov himoyasiga chiqdi. Qirg'iz parlamenti o'zbek huquq faoli Mo'tabar Tojiboyevani milliy nizo uyg'otuvchi film muallifi sifatida ayibladi. O'z navbatida Tojiboyeva xonim bu ayblovlarni rad etdi. Demak, Andijon viloyati boshqarma boshqarmasining 2 nafar inspektori iqtisodiy va korrupsiyaga oid jinoyatlarda ayblanib, sud hukmi bilan turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan. Bu haqda xabar tarqatgan news.uz.com internet saytiga ko'ra, bu boshqonachilar iqtisodiy va korrupsiyaga oid jinoyatlarda ayblanmoqda. Tafsilotlarini hamkasbim Sadriddin Ashurdan eshitamiz.
Andijon viloyati bojxona boshqarmasi inspektorlari Ortiqov va Kamolovlar o'z mansab vakolatlarini suiiste'mol qilganlik va g'ayriqonuniy daromad orttirib kelganlikda ayblanib, viloyat sud hukmi bilan turli xil muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan. Bu haqda xabar tarqatgan news.uz.com internet sayti xabariga ko'ra, Qo'rg'ontepa tumanidagi Savay temiryo'l bojxona posti inspektori Ortiqov musodara qilingan tovarlar bahosini sunniy ravishda tushirish evaziga shu tovarlarni sotib olgan tadbirkorlardan pora olib kelgan. Bu xabarga ko'ra, Qirg'iziston chegarasida joylashgan Mingtepa bojxona posti inspektori Kamolov mamlakatga hujjatsiz kiritilayotgan polietilen mahsulotini rasmiylashtirmasdan o'tkazish evaziga pora olib qilayotgan paytda qo'lga olingan. Andijon viloyati bojxona boshqarmasining matbuot xizmati rahbari Jamol Yulchiyev Ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham ikki nafar bojxona xodimi jinoiy javobgarlikka tortilganini tasdiqladi, biroq bu xodimlar haqida qo'shimcha ma'lumot berish vakolatiga ega emasligini aytdi. Matbuot xizmati rahbariga ko'ra, boshqarmada korrupsiyaga qarshi izchil kurash davom etyapti va profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. Biroq Andijon bojxona xizmati ichida korrupsiyaga qarshi kurash hamma vaqt ham izchil olib borilmayotganga o'xshaydi. Zero Andijonlik Jahongir Qosimovning chegaradan yuk o'tkazadigan tadbirkor tanishlarining gaplariga tayanib aytishicha, bojxona xodimlarining aksariyati korrupsiyaga aralashgan.
Andijon viloyatiga bojxonaga to'g'ri ishlaydigan odamimiz yo'q.
Nega?
Qirg'iziston bilan chegara bo'lgani uchun asosan Xitoy tarafdan turadi. Kechagacha ekan do'stlik posti tomonga boruvdim, yana shu damazlarda yuk tashiyotganini ko'rdimda, do'stlikdan o'tishyapti, yana yuk yuqoriga o'tish boshlandi debdi. Messiya mana damazda tovar Qo'qondan olib kelishyapti tovarni hozir. Endi ular navbat do'stlikdan o'tish olib o'tishni boshlandi yana deb o'zlari aytishyapti.
Balki ular endi qonunni o'tayotgandir endi nizaligi.
Yo'q, qonunni olib o'tish taqiqlanganda u postdan bitta post ochil bo'lsin postdi. Faqat fuqarolar o'tib kelish uchun ruxsat bor hozir. Unaqa ellik tovar, mahsulotlar, oziq-ovqat mahsulotlari olib o'tish taqiqlanganmi hozir? Asosan shu kechqurundan harakatlanyapti. Kechqurundan boruvdik. Kechqurun damatlar yuk o'tayotganini ko'rdik-da.
Deydi Jahongir Qosimov. Kuzatuvchi o'z shubhalarini chegara postidan yuklar tunda olib o'tilayotganligi bilan izohlaydi. Andijon viloyatining Qirg'iziston bilan chegaradosh Qo'rg'ontepa tumanida istiqomat qiluvchi Nishonboyning aytishicha, yuk olib o'tayotgan shaxslar boshqonachilarning qaysi smenada ishlashini bilib, o'shalar bilan kelishib oladi.
Bo'lsa baribir to'g'risamaydi dedim. Qora oladi bular. Qora oladi. Masalan, chegarada post bor, soldatlar bor, bir xizmatlarga davomli meriga tegishga turadi deb gapirishadi. Pulini beradi, dolatini. Amaga qora qo'zmoq ketganmizsa, endi yoki bir o'chkidan shug'ullanan odamlar bor-da. O'zbekistonda ham bor. Shug'ullanadigan bo'ladi, gapirishadi, chegarada ishlaradi, bo'l tamam. Pulini olib qaytaveradi. Soldatli ham, meriga ham farqi yo'q.
Deydi Qo'rg'ontepa tumanida istiqomat qiluvchi Nishonboy.
Demak, andijonlik bojxonachilar xizmat lavozimini suiiste'mol qilganlik aybi bilan qamalgan. O'zbekistonda bojxona tizimi eng korrupsiyalashgan tizimlardan biri sifatida ko'riladi, lekin bojxona xodimlarining jazoga tortilishi kamdan kam hodisadir.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Demokratiya yoki islomiy davlat, o'zbek yoshlari nimani tanlaydi? Yakshanba kuni bu haqdagi mulohazalarni yakshanba kuni ozodlikning qurultoyida eshitamiz. Hozir esa yana bugungi mavzularga qaytsak, Qirg'iz parlamenti Mutabar Tojiboyevani, demakki Qirg'izistonda milliy nifoq uyg'otuvchi filmlarni ishlab tarqatganlikda ayblab chiqdi. Parlament yig'inda so'zga chiqqan bosh prokuror Aida Salyanova ayrim o'zbek liderlarining o'sh qirg'inga aloqadorligi haqidagi gumonlar tasdiqlanmaganini bildirgan. Fevral 2 fevral kuni Qirg'iziston parlamenti 2010 yildagi o'sh qirg'ini yuzasidan parlament qabul qilgan siyosiy qarorning ijrosi masalasini muhokamaga qo'ygan. Men bu haqdagi tafsilotlarni o'rganish uchun Bishkekdagi muxbirimiz Elmurodga bog'landim. Elmurod, demak, bugungi yig'inda aynan nimalar haqida gap bo'ldi?
Hurmat, 2 fevral kuni Qirg'iziston parlamenti 2010 yildagi o'sh qirg'ini yuzasidan parlament qabul qilgan siyosiy qarorning ijrosi masalasini muhokama qildi. Bu siyosiy qaror 2011 yilning iyun oyida qabul qilingan edi. Mazkur masala yuzasidan deputatlarning savollariga javob bergan bosh prokuror Aida Salyanova, o'zbek millatiga mansub sobiq deputat, etnik o'zbeklar orasida katta nufuzga ega bo'lgan Alisher Sobir o'sh qirg'iniga aloqadorligi yuzasidan gumonlar tasdiqlanmaganini bildirdi. Qirg'iz parlamenti 2011 yilning iyun oyida o'sh qirg'ini yuzasidan qabul qilgan siyosiy qarorida Alisher Sobirovni ham shu mamlakat janubida avtonomiya tashkil qilish tashabbuskori sifatida ayblab, bu masalalarni o'rganishini huquq-tartibot tuzilmalariga topshirgan edi. Va ayni paytda bosh prokuror Aida Salyanovaning aytishicha parlament komissiyasi tomonidan o'z qirg'ini tashkilotchisi sifatida ayblangan o'zbek liderlaridan biri Jaloliddin Salohiddinovga nisbatan bironta ham jinoyat ishi ochilmagan. Shuning uchun ham mazkur shaxs Qirg'izistonni hech qanday to'siqsiz tark etish huquqiga ega bo'lgan, bizda uni qo'lga olish va qidirish uchun hech qanday asos yo'q edi, deb bildirdi Aida Saliyadova. Bosh prokurorga ko'ra, Salohiddinovga nisbatan 2 marta jinoyat ishi ochish harakati bo'lgan, biroq 1 marta uning ofisidan o'qlar topilgan, ammo mazkur voqeani guvohlari bo'lmagani uchun jinoyat ishi ochilmay qolgan. 2 marta esa Salohiddinovga kontrabanda aybi qo'yilgan, ammo bu aybni isbotlovchi ashyoviy dalillar sirli ravishda yo'qolib qolgan. Natijada Milliy xavfsizlik qo'mitasi Salohiddinovga jinoyat ishi ochib olmagan, lekin ashyoviy dalillarni yo'qotib qo'ygan Milliy xavfsizlik qo'mitasi tergovchisiga ayblov bildirilib, jinoyat ishi ochilgan ekan. Bosh prokurorning bunday javoblari parlamentdagi ayrim deputatlarning asablarini o'ynatdi, jumladan deputat Kamila Taliyeva bosh prokurorni kasbiy salohiyatsizlikda aybladi. Hurmat.
Elmurod, endi bugungi eshituvlarda o'zbekistonlik taniqli huquq faoli Fransiyada boshpana topgan Mutabar Tojiboyeva nomi ham tilga olingan. Gap nima haqida boryapti bu yerda?
Qirg'iziston parlamenti deputatlariga Milliy xavfsizlik xizmati raisi Shamil Atahalov yana bir xalq dushmanini taqdim etdi desak ham yanglishmaymiz. Qo'stirnoq ichidagi xalq dushmani nazarda tutilyapti. Shamil Atahalov o'z voqealari haqida hikoya qiluvchi Shoqollar vaqti filmi va kitobi o'zbekistonlik huquq himoyachisi Mo'tabar Tojiboyevaga va O'zbekistonning Maxsitov degan yana bir O'zbekiston fuqarosi tomonidan yaratilgani va tarqatilgani gumon qilinayotganini, mazkur yo'nalishda tergov ishlari olib borilayotganligini bildirdi. Ayni vaqtda aytib o'tish kerakki, Shoqollar vaqti filmi va kitobi o'sha Qirg'izistonda millatlararo nizo qo'zg'atuvchi vosita sifatida 2010-yilda taqiqlangan edi. Hurmat.
Endi bu yerda jinoyat ishi qo'zg'atilgan deyapsiz, bu o'zbek huquq himoyachilariga nisbatan jinoyat ishi haqida bo'layaptimi gap?
Yo'q, jinoyat ishi qo'zg'atilgan qo'zg'atilmagani noma'lum. Mana shu gumonlangan shaxslarning mana shu Shoqollar vaqti filmi va kitobini yaratishdagi hissalari qanchaligi o'rganilayapti, ya'ni dastlabki tergov ishlari olib borilyapti.
Xo'p, bugungi eshituvlarda endi qanday xulosaga kelindi?
Ayni soatlarda parlamentda o'z qirg'ini yuzasidan 2011-yilning iyunida qabul qilingan parlamentning siyosiy qarorini bajarish yuzasidan muhokama davom etyapti. Mazkur muhokama ertaga ham davom etishi mumkin, chunki ayni paytda mana Qirg'iziston vaqti bilan soat 7 bo'lyapti va parlament o'z ishini yakunlashi mumkin va deputatlar prezident Almazbek Atambayev, sobiq prezident Ro'za Otunboyevalarning ham mazkur muhokamada ishtirok etishini talab qilishgan edi, ammo bugungi yig'inga mazkur shaxslar kelgani yo'q. Shuning uchun ham bu muhokama yana ertaga davom etishi mumkin va parlamentning bu galgi qarori qanday bo'lishi ertaga bilinadi. Hurmat.
Rahmat, Elmurod. Demak, Bishkekdan muxbirimiz Elmurod edi. Qirg'iz parlamenti o'zbek huquq faoli Mo'tabar Tojiboyevani milliy nizo uyg'otuvchi film muallifi sifatida ayblagan. Ayni paytda Mo'tabar Tojiboyev ozodlik bilan suhbatda Shoqollar vaqtining muallifi men emasman deya bildirdi. Hozirda Fransiyada yashayotgan o'zbekistonlik huquq faoli O't yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva Shoqollar vaqti filmining muallifi emasligini aytdi. Fransiyadan men bilan aloqada Mo'tabar Tojiboyeva. Mo'tabar opa, demak, bugungi parlament yig'inda sizni nomingiz ham tilga olingan, go'yoki siz Qirg'izistonda tarqalgan Shoqollar davri filmining muallifi va shu filmni siz bevosita o'zingiz tarqatgan ekansiz. Bu haqda nima deya olasiz?
Men bu Qirg'iziston bosh prokuraturasi tomonidan millatlararo adolatni qo'zg'ashga undovchi deya talqin qilingan shafqatsizlik falsafasi, Shoqol davri va shafqatsizlik falsafasi genotsid davom etmoqda. Shoqollar hali ketmagan nomli kitoblar va mana shu video film mualliflari o'tgan yili aprel oyida 20 aniqrog'i aprel oyini oxirroqlarida bizni tashkilotimizga murojaat bilan chiqishgan, xat bilan chiqishgan va aslida bu shu murojaatda kitobda aslida o'zi Qirg'iziston hukumati astoydil yashashga urinayotgan haqiqat bayon qilingani va uni dunyo jamoatchiligiga yetkazish zarurligini aytishgan.
Kimlar mualliflar deyapsiz? Mualliflar kimlar edi?
Yo'q, men mualliflar, maktub mualliflari o'zlarini sir saqlashlarini iltimos qilib so'rashgan. Şunun için ben bu muhaliflerin aynen kimler hakkı ekanligi haqida men aytolmayman.
Endi bugungi eshituvlar payti shu mualliflardan biri siz deyishyapti.
Endi bular shunday deb atashlari tabiiy, chunki aynan mana shu o'tgan yili aprel oyida mana shu kitob va film mualliflari bizni tashkilotimizga murojaat qilib, ularni haq-huquqlarini himoya qilishni va mana shu kitoblar, video filmlarni nufuzli xalqaro tashkilotlarga hamda diplomatlarga yetkazishimni iltimos qilishgan. Bu haqda aynan mana shu mualliflar bizni tashkilotimizga murojaat qilgani haqida bizni veb saytimizda e'lon qilingan. Undan keyin mana Fransiya tashqi ishlar vazirligida bo'lgan uchrashuvda inson huquqlari, Fransiyaning inson huquqlari bo'yicha vaziri janob Zemiriyga ham aynan mana shu kompleks kitob va video filmdan taqdim qilganman. Ular men aynan mana shu informatsiyalardan foydalanib turib, bu kitobni mualliflari men ekanligim haqida talqin qila boshlashgan bo'lishi mumkin.
Endi siz bu kitob va filmlarni muallifi men emasman deyapsizmi?
Yo'q, bu kitobning muallifi va hattoki ham muallifi ham men emasman. Bizning tashkilotimizga rasman kitob mualliflari murojaat bilan chiqib ko'mak so'rashgan.
Lekin siz shu filmlarni tarqatilishida qatnashgansiz.
Ha, men bu filmlarni tarqatilishida aynan xalqaro tashkilotlar vakillariga hamda shu rivojlangan mamlakatlarning diplomatlariga tarqatilishida men o'zim hisobimni qo'shganman.
Endi Mutabar opa, bu yerda endi bu film o'sha Qirg'izistonda elatlar aro nizo qo'zg'atuvchi bir film deya baholanyapti. Bu haqda nima deya olasiz?
Yo'q, men bu kitobni va video filmni o'zim tanishib chiqdim. Bu kitob bilan, kitoblar bilan hamda bu video filmni ham o'zim ko'rdim. Mana hozir ham qo'limda bor bu video film va kitoblardan. U yerda misol uchun bir kitobda hozir qaysi sarlahasi qaysi birligini ayta olmayman. Bir kitobda aynan internetda chiqqan materiallar yig'ib qo'yilgan xolos. Yana birida esa aynan o'sha paytda bo'lgan voqealar aks etilgan fotosuratlar, keyin guvohlarni ko'rgazmalari bor. Video film ham u yerda qandaydir bir qo'shimcha talqin qilingan emas, aynan o'sha voqealarning jabr videolari, o'sha yondirilgan, kuydirilgan insonlarni tirikcha yoqib o'ldirilgan, vahshiyona o'ldirilgan insonlarning yaqinlarining dod faryodlari, ularning bir alam bilan gapirgan, ko'mak so'rab murojaat qilgan nimalari bor xolos. U yerda hech bir shu qirg'iz xalqiga nisbatan, qirg'iz millatiga nisbatan birorta haqorat nima ko'rganim yo'q.
Fransiyadan O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi Mutabar Tojiboyeva bilan suhbat edi. Eslatamiz, 2010 yilning iyun oyida Qirg'iziston janubidagi O'sh va Jalolobod shaharlarida yuzaga kelgan etnik inqiroz payti asosan o'zbeklar jabrdiydalar bo'lgani haqida inson huquqlari faollari bong urib kelishadi. O'shanda o'nlab odam, yuzlab odam o'ldirilgan va ko'pchilikning uylari yoqib yuborilgan edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Demak, ozodlikni Twitterda ham kuzating. Shu yerda eslatib qo'yaman, O'zbekistonda ozodlikka to'siqqa duch kelayotgan bo'lsangiz, mirob.info proxy sayti orqali kirishingiz mumkin. Bu adresni yaqinlaringizga ham yuborishingiz mumkin. Proxyga ham to'siq qo'yilsa, yangisini ozodlik saytida e'lon qilib boramiz. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. Shuningdek, internetdagi Skype orqali ham ozodlikka bog'lanishingiz mumkin. Ozodlik bilan Skype orqali, ozod Skype orqali bog'lanasiz. Shuningdek, internet sahifamizda Skype'ga bog'lanish uchun tugmachalar bor. Call me nuqta tugmasini bossangiz, demak, ozodlikka bog'lanishingiz mumkin. Va yana O'zbekistonga oid mavzularga qaytsak, chorshanba kuni Misrning Port Said shahrida Al Masri va Al ahli futbol jamoalari o'rtasidagi uchrashuv fojiali tugadi. Uchrashuv tugashigayoq ishqibozlarning maydonga tushib mushlashgani oqibatida 74 kishi nobud bo'ldi. Misr televiziyasi xabariga ko'ra, zo'ravonliklarda 1000dan ziyod odam jarohatlangan, shu sababdan talafotlar soni ortishi mumkinligidan xavotir bildirilmoqda. Qiziqonlik faqat misrlik futbol ishqibozlariga xos emas, Angliya, Germaniya, Rossiyada ham futbol fanatlari to'polon qilgani haqidagi xabarlar tez-tez paydo bo'lib turadi. O'tgan yili Tojikistonning Ravshan va Istiqlol komandalari o'rtasidagi uchrashuvda ham fanatlar o'rtasida janjal chiqqan edi. O'zbekistonlik futbol fanatlaridan biri Ozodlik bilan o'zaro suhbatda bundan 2-3 yil avval Toshkentda ham futbol ishqibozlari to'polon qilganini eslaydi. O'shandan keyin to'polonchi fanatlar tegishli joyga chaqirtirilib, tushuntirish ishlari olib borilgan deya bildirgan suhbatdosh. Uning aytishicha, hozirda bunday potensial to'polonchilar maxsus tilxat bilangina stadionga qo'yiladi. O'zbekiston futbol ishqibozlari klubi yetakchisi Abdurahmon Fozilov Ozodlik bilan suhbatda Misrning Port Said shahrida fanatlar uyushtirgan zo'ravonliklarni keskin qoralab, O'zbekistonda bunday hol ro'y bermasligiga ishonch bildirdi.
Bu o'ta ketgan ahmoqgarchilik. Hech qanday futbol, hech qanday narsa, hech qanday boylik, jamoa, muxlislik inson zotini, odamni bir tomchi qoniga arzimaydi. Ya'ni insonni hayoti qadrli, odamni hayoti qadrli. Bu dunyoga odam kelar ekan, u faqat nima qilsa ham ezgulik ish qilishga harakat qilish kerak ekan. Ularni ko'zi u g'aribdagi odamlarni ko'zi qonga to'lgan bo'lishi mumkin. Insoniyatlik, madaniyat, ma'rifatdan xabar yo'q. Mana O'zbekistonda masalan aynan muxlislari shu kungacha bir marta bunaqa narsa bo'lmagan, xudo xolisi bo'lmaydi ham. Sababi bizada hamma odamlar maktabdan o'sha darsligidan boshlab dars olib biladi shu inson qadri, inson hayoti, insonni qoni qadrli va hech qanday futbol, hech qanday boylik bir tomchi qonga arzimaydi. Bu o'ta ketgan ahmoqgarchilik qilgan Misrdagi muxlislar.
Endi Abdurahmon aka, bundan bir 2 yil avval Toshkentdagi bitta o'yin ham shunaqa jamunchalik darajada bormadi-yu, muxlislar o'yindan keyin chiqishib, birinchi mashinalarda ag'darib yuborishdi o'shanda, esingizda bo'lsa.
Oke, mana men O'zbekiston futbol federatsiyasi fan klubiga 4 yildan beri rahbarman. Kim bu gapni gapirdi bilmadim, lekin buni menga fakt bilan keltira olmaysiz, chunki men shu kungacha mana 4 yildan beri ishlasam hech qanaqa 2 yilda mashinalarda ag'darib yorgani, bunaqa narsalarni eshitmagan, bu narsalar bo'lmagan.
Endi mabodo shunaqa holat yuzaga kelib qolsa-da, shu to'polon bo'lib qolsa, qanaqa choralar ko'rilishi mumkin? Masalan, komandalarni komandaga nisbatan qanaqadir jazo chorasi ko'rilishi kerakmi yoki o'sha muxlislar?
Savolingizni tushundim. Avvalo bunaqa narsa bo'lmasin. Menimcha O'zbekistonda bo'lmaydi ham, lekin agar bunday narsa bo'lgidek bo'lsa, bularga chora ko'rish qonun tomonidan belgilab qo'yilgan. O'zbekiston jinoiy protsessual kodeksi qonuni bo'yicha bu narsalar albatta o'z jazosini oladi va albatta FIFA va Osiyo futbol konfederatsiyasining o'zini chiqargan qarorlari bor. Ular miqyosida o'shalar doirasida albatta jazo ko'rishadi. Lekin o'zbek futbol muxlislari, futbol fanatlari bu narsani qilishiga men mutlaqo ishonmayman.
Abdurahmon aka, rahmat katta ekan bildirgan fikrlaringiz uchun.
Tanjoningiz sog' bo'lsin. O'zbekiston chempion. Shuni albatta yozing aka radiyingizda.
Xo'p bo'ladi, O'zbekiston chempion. Xo'p bo'ladi.
Sog' bo'ling.
O'zbekiston futbol ishqibozlari klubi yetakchisi Abdurahmon Fozilov bilan suhbat edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22:00 qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizda qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Demak, o'z fikr-mulohazalaringizni, o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar yo'llang. Biz ularni kundalik eshittirishimiz yoki web sahifamizda berib borishga harakat qilamiz. Shuningdek, Ozodlikka Ozod Skype orqali ham bog'lana olasiz. Ozodlik bilan Skype orqali, Ozod Skype orqali bog'lana olasiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak. Mutabar Tojiboyeva Shaqollar vaqti filmining muallifi emasman deya bildirdi. Yaponiya O'zbekistonga qariyb 500,000 dollarlik kredit ajratmoqchi. Andijonda bojxonachilar xizmat lavozimini suiiste'mol qilganlikda ayblanib qamaldilar. Misrda 3 kunlik motam futbol ishqibozlari o'rtasidagi mushtlashuv payti 74 kishi nobud bo'lgan. Sharqiy Yevropada sovuqdan 110 odam o'lgan, Ban Ki-mun korteji toshbo'ron qilingani haqida xabarlar bor. Demak, xabarlar tafsilotini internetdagi sahifamizda o'qiy olasiz. Ozodlikning internetdagi sahifasi esa 3w.ozodlik.org. Yana bugungi mavzularga qaytsak. Rossiya sud ijrochilari noqonuniy mehnat muhojirlarini chiqarib yuborishga kirishgan. Sud ijrochilari qo'liga topshirilgan noqonuniy muhojirlarning birinchi guruhi 12 nafar o'zbekistonlik Rossiyadan badarg'a qilingan. Ayni paytda Rossiyada migratsiya qonunlarini buzganlarga keskin jazo qo'llanilishi haqida gaplar paydo bo'lgan. Rossiya federal migratsiya xizmati rahbari Konstantin Ramadanovskiy ayniqsa noqonuniy migratsiya va rus tilini bilmagan muhojirlarga qarshi kurash keskinlashishini ma'lum qilgan. Tafsilotlarni Moskvadan muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz.
Federal migratsiya xizmati direktori Konstantin Ramadanovskiy Kommersant gazetasiga bergan intervyusida Rossiya jinoiy va ma'muriy qonunchiligida migratsiya sohasiga doir jiddiy o'zgarishlar amalga oshirayotganini gapirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya Davlat Dumasi birinchi o'qishda uy-joy xo'jaligi va xizmat ko'rsatish sohasida mehnat qilayotgan xorij fuqarolarining rus tilini muayyan darajada bilishni talab qiluvchi qonun qabul qilgan.
Безусловно, миграция должна решать интересы российских граждан и самое главное
migratsiya foyda keltirishi kerak va so'zsiz Rossiya fuqarolar manfaatlariga xizmat qilishi kerak, deydi Konstantin Ramadanovskiy. Uning aytishicha, Rossiya qonunlari chet el fuqarolariga bergan muayyan huquqlar, majburiyatlar bilan muvozanatga keltirilishi kerak. Xususan, janob Ramadanovskiy fikricha, Rossiyada ishga yollanayotgan har qanday xorijlik rus tilini bilish to'g'risida maxsus hujjat bilan ta'minlanishi kerak.
Граждане Узбекистана, Киргизии, Таджикистана 24% 2/10 родились после 86 года. То есть в советских школах они не учились.
1986-yildan keyin tug'ilgan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston fuqarolarining 24.2% sovet maktablarida o'qimagan, rus tilini bilmaydi. Yiliga bu ko'rsatkich 2%ga oshyapti, deya raqamlarni keltirdi Konstantin Ramadanovskiy. Migratsiya rahbari migrantlarni Rossiya tarixi va adabiyotidan sinovdan o'tkazish to'g'risidagi Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinning taklifi hozirda jiddiy muhokama etilayotganini ham gapirib o'tdi. Ramadanovskiy aytishicha, noqonuniy migratsiyani keskin cheklovchi o'zgartishlar, jumladan jinoiy javobgarlikni kuchaytirish masalasi ko'rib chiqilmoqda.
Сейчас за организацию незаконной миграции по первой части санкции до 2 лет лишения свободы, по второй до 5. Мы предлагаем первую часть увеличить до 5 лет, а вторая часть до 10 лет.
Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlar ham 2 marotaba ma'muriy javobgarlikka tortilsa 3 yildan 5 yilgacha, ayrim hollarda sud qarori bilan 10 yilgacha Rossiyaga kiritilmaslikni ko'zda tutuvchi o'zgartishlar haqida gap borayotganini ta'kidladi Konstantin Ramadanovskiy. Muhojirlik tashkilotlari ijroiya qo'mitasi raisi Lidiya Grafova Ozodlik radiosi bilan suhbatda migratsiya qoidalarini buzganlarni jinoiy javobgarlikka tortish haqidagi gap-so'zlarni anekdot deya atadi.
Наша миграционная политика настолько хромает, и хромает как раз жестокостью неоправданной, которая мешает интеграции, которая порождает коррупцию.
Миграция сиясатымыз шу дарежеда оқсайдыки, интеграция жарайонларге тосқынлик кылмақта, коррупцияның авжалышыга алып келмақта. Бу гапырлайаткен гаплар ксенофобия касалыге чалынген сайлаучыларге молжалынген. Уларге яқадыген гаплар гапырылмақта. Ammo davlatga bu o'zgarishlar foyda keltirmaydi. Inson haqlari buzilayotganini esa gapirmasa ham bo'ladi. Bu takliflar axir fantastika-ku. Migratsiya siyosatini boshqarayotgan janob Shuvalovning bizga millionlab migrantlar kerak degan gaplari qayoqqa qoldi? dedi Lidiya Grafova. Migratsiya masalalari bo'yicha mutaxassis, ona tilini o'rganishga imkoniyati bo'lmagan oddiy mehnat muhojiri rus tili, adabiyoti va tarixini o'rganishga qayerdan vaqt topishi mumkin degan retorik savolni berib, FMS boshlig'i aytayotgan o'zgarishlar mamlakatda korrupsiyaning yanada avj olishiga turtki bo'lishini bashorat qildi. FMS ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya Federatsiyasiga kirib kelayotganlarning 80% vizasiz rejimda bo'lgan MDH davlatlari fuqarolaridir. Rasmiy xabarlarda Rossiyada 2.3 million odam qonunan, noqonuniy ravishda esa 4 milliondan ziyod muhojir mehnat qilayotgani aytiladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Immigratsiya federal muhojirlik xizmati rahbari Konstantin Ramadanovskiy aytishicha, uning idorasi muhojirlik sohasida jinoiy javobgarlikni kuchaytirish hamda rus tili va adabiyotdan sinovlarni qisqartirish ustida ishlamoqda. Rasmiy raqamlarga ko'ra, hozirda Rossiyada 2.5 millionga yaqin noqonuniy muhojir bor, noqonuniy muhojirlarning soni esa 4 millionga yaqini ekani taxmin etiladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Shu yilning 1-fevral kuni O'shdagi Lenin nomli maktab binosida 100 dan ortiq O'shlik o'zbeklar va shahar kuch tizimi rahbarlari uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuvda O'shliklar kuch tizimi rahbarlariga huquq-tartibot organi xodimlari tomonidan aksariyat o'zbek millati vakillariga bosim ko'rsatilayotgani va noqonuniy qo'lga olishlar qayta boshlanganidan arz qilishgan. Bu borada Ozodlikka uchrashuvda ishtirok etgan O'shlik Gulchehra opa gapirib bergan. Gulchehra opa bilan hamkasbim Shezodbek suhbatlashdi.
Kechir, majlis soat 3:00 boshlandi. Majlisga o'zini yangi nachanligi Umrzoqov Suyun degan qatnashdi. Undan tashqari Shokirjon Zulimov degan, keyin 3-sinfdan Sovet raisi Davron degan, keyin Zamgayi, yana mahalla oqsoqollaridan qatnashdi. Bu majlis yig'ilib kelish sababi 15-16 yanvar kuni 24-25 yanvar kunlari militsiya tarafidan aholini asossiz olib chiqib ketdi va shunaqa ishlar bo'lgan ekan, shu to'g'risidan shu maktabga yig'ilib sabrani uyushtirilibdi xalq huquqi bo'yicha.
Majlisga O'shda qayerlardan odamlar kelishdi?
Men taniganlarim Lenin maktabini atrofidagilar, eshitib qolganlar kelishdi. Undan tashqari Abduqodirov va yana Kalinin, Ferganskiy degan ko'chalardan ham ayollar kelishibdi. So'zga chiqqanidan bildim, bir ayol so'zga chiqib, bolalarining pasportini olib qo'ygan ekan. Kurmanov Sirg'oq degan UVDni 6-chi kabinetida o'tirardi, ashu bola chaqirib, bolalarim video ko'rsatuvdi, topilmadi. Keyin men pasportini so'rasa berib qo'yibman. Zonadan odam olib kelaman. Agar tanib bersa, bolalaringni qamayman. 30-chida kelasan deb jo'tlar jo'natdi. Shu bo'yicha biz hozir vahimada yashayapmiz, dedi. Bunga nisbatan Suyun akamiz, men ularni aytaman, keling 9:00 ertaga men pasportingizni olib beraman degan javob bilan cheklandi.
Endi videoda degani bu ana shu 2010-yil O'sh voqealarining videolarida.
O'sh voqea ana shu massiy besparadik deb videosi ekan.
Yana qanaqa odamlardan arzlar bo'ldi?
Buringilar o'tdi ketdi, lekin yangitdan ushab chiqib ketishlar ko'p bo'lyapti. Gayilar kelgan ekan, gayilarga murojaat qilishdi. Bir odam chiqdi, meni dedi, gayi to'xtatgan oldi, avtomatdan turgan, to'g'ridan to'g'ri sen sart deb dedi, qo'pol muomalada bo'ldi dedi. Shunda sizlar shunaqa muomala qilib bizga qayrilinglar deganga javoban aytdi, biz qayrilganimiz bilan bizni to'g'ri yetishiga ishonmaymiz degan ishonchlilik ham keltirildi.
Majlisda asosan o'zbeklar qatnashdimi?
Asosan o'zbeklar, 5-6 ta qirg'izlar qatnashdi.
Majlis nima bilan yakunlandi?
Hammalarni huquqlarini himoya qilamiz. Bir nima bo'lsa bizga qayrilinglar dedi. Lekin men o'zim aytay deganim, bu huquq himoyachilari asosiy odamlarni himoya qilish, ojizlarga suyanchiq bo'lishda. Bular teskarisi xalq huquqini qitib, sindirib hamma narsa qilishyapti.
Majlisda odamlar arizalarini ham berishdimi?
Yo'q, arizalar bergan yo'q. Men hayron qoldim. Masalan, bir ayol chiqib aytdiki, ikkita pasportimni olib qo'ydi, dedi. Yana bir ayol aytdi, meni dedi, "Vollaringni Rossiyadan olib kelasan, 5 kun muhlat kelasin, bo'lmasam rojiska berib yuboramiz" deganda bir desa, "Men ularga nisbatan jazo chorasini qo'llayman" degan yo'q. Sizlarga olib beraman pasportingizni. Shu bilan cheklandi.
Gulchehra opa, rahmat sizga.
Rahmat,
xo'p. Demak, Qirg'izistonda o'zbek millati vakillariga bosim ko'rsatilayotgani va noqonuniy qo'lga olishlar qayta boshlangani haqida Gulchehra opa Ozodlik muxbiriga gapirib berdi. Endi Tojikistonga o'tamiz. Rog'un GESi suv ombori quriladigan hudud aholisini ko'chirish jarayoni munosib tarzda amalga oshirilyapti. Tojikistondagi inson huquqlari bo'yicha byuro qoshidagi monitoring guruhi mutaxassislari ana shunday xulosaga kelganlar. Tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, Rog'un GESi suv ombori tushadigan hududdagi 3 qishloqdan 6536 kishidan iborat 1509 ta oila xavfsiz joylarga ko'chirilishi lozim. Shu kungacha taxminan 500 ta ana shunday oila Tojikistonning turli hududlariga ko'chirilgan. Ayni mavzu tafsilotlarini Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshandan eshitamiz.
Tojikistondagi inson huquqlari bo'yicha byurosining Rog'un GESi suv ombori atrofidagi qishloqlar aholisini xavfsiz hududlarga ko'chirish ishlari bo'yicha monitoring guruhi muvofiqlashtiruvchisi Taxmina Jo'rayevaning bildirishicha, bu hudud aholisi ko'chirish jarayonidagi bir nechta holat yuzasidan shikoyat qilgan.
Первая проблема, с которой сталкиваются переселенцы, это вопрос, конечно же, опять оценки их имущества.
Eng katta muammo ko'chirilayotgan oilalar mulkiga davlat idoralari tomonidan narx bichish masalasidir. Bizning so'rovlarimizda qatnashgan ko'pchilik o'ziga tegishli mulk bundan 2 yil avvalgi narx asosida baholanayotgani va o'tgan bu vaqt davomida inflyatsiya darajasi oshgani tufayli bugun hukumat tomonidan o'zlariga ajratilgan tovon puliga yangi uylar qurish imkonsizligidan shikoyat qildi.
Настоящий момент нет возможности построить новое жильё.
Dedi Taxmina Jo'rayeva. Uning aytishicha, Rog'un suv ombori hududidan ko'chirilayotgan mahalliy aholi duch kelayotgan yana boshqa muammo bu ularga ajratilgan tovon pulining qismlarga bo'lib berilayotgani ekan.
Это проблемы выдачи компенсации поэтапно. Сегодня очень много мы об этом говорили.
Aholini nochir ahvolga qo'yayotgan boshqa muammo bu tovon pulining bosqichma-bosqich bo'lib-bo'lib berilayotganidir. Biz bu masala atrofida juda ko'p gapirdik, bahslashdik, lekin afsuski bu masalada ham yaxshi tomonga o'zgarish yo'q.
Жители заявили, что им недостаток,
dedi Taxmina Jo'rayeva. Suhbatdoshimizdagi ma'lumotlarga ko'ra, GES suv ombori tushadigan hududdan ko'chirilayotgan oilalar mulki 15 mingdan 40 ming AQSh dollarigacha etib belgilangan bo'lib, davlat tomonidan aholiga berilayotgan tovon pullari 4 bosqichda, ya'ni 25 va 30% dan taqsimlab berilayotir. Jo'rayeva xonim fikricha, aholi tezroq uy-joy qurib olishi uchun ularga ajratilgan tovon puli hajmi belgilangan 30%dan oshirilishi lozim. Mahalliy muhojirlarni ko'chirish bo'yicha idora raisi Ramazon Mirzoyevning iddaosiga ko'ra, ko'pchilik oilalar hukumat tomonidan ajratilgan tovon pulini boshqa maqsadlarga sarflamoqda. Masalaning ana shu jihatlarini tahlil qilib, aholi manfaatlarini ko'zlagan holda tovon pulini bosqichma-bosqich berishga qaror qilindi, dedi GES atrofidagi aholini ko'chirish bo'yicha idora mas'uli Mirzoyev. Tasdiqlangan ma'lumotlarga muvofiq, GES atrofida istiqomat qilgan oilalar respublikaning So'g'd, Xatlon va Badaxshon viloyatlari va tumanlariga ko'chirilgan. Rog'un GES suv ombori atrofidagi qishloqlar aholisini xavfsiz hududlarga ko'chirish ishlari bo'yicha monitoring guruhi muvofiqlashtiruvchisi Taxmina Jo'rayevaning aytishicha, ko'chirilgan aholi bilan o'tgan yil bahorida o'tkazilgan suhbatlarda yangi joylarda infratuzilma, toza ichimlik suvi ta'minoti va tibbiy xizmat ko'rsatish tizimi yo'lga qo'yilmagani ma'lum bo'lgan. Mahalliy muhojirlarni ko'chirish bo'yicha idora raisi Ramazon Mirzoyev Ozodlik bilan suhbatda yangi joylarga ko'chirilgan odamlar bu kabi muammolarga duch kelayotganiga oid ma'lumotlarni inkor qildi.
Dar mintaqai ham Tursunzoda, ham Rudaki, ham Dang'ara, ham Nurobod problemai bo obini shoki ta'min.
Tursunzoda, Rudaki, Dang'ara, Nurobod tumanlarida toza ichimlik suvi va elektr ta'minoti hamda tibbiy xizmat ko'rsatish ishlarini allaqachon yo'lga qo'ydik. Maktablar masalasida esa mahalliy muhojirlar farzandlari uchun zamonaviy maktablar qurishni boshladik. Bu yil oxiriga qadar Tursunzodaning To'ychi uchastkasida Dang'ara tumanida yangi maktab qurilishi dasturga kiritilgan.
Uchastkai To'ychi shurumikinim,
dedi Ramazon Mirzoyev. Rasmiyning bildirishicha, Tojikiston hukumati suv ombori atrofidagi oilalarni ko'chirish uchun taxminan 40 million somoniy yoki taqriban 8.5 million AQSh dollari miqdorida mablag' sarflagan. Bu xarajatlarga ko'chirilmish oilalar mulki uchun ajratilgan pullar ham kiradi. Hozircha hukumatning Rog'un GESi atrofidagi qishloqlarni ko'chirish dasturidan norozi bo'layotgan kishilar soni aniq emas. Lekin, deydi mustaqil kuzatuvchilar, yangi joylarda mahalliy muhojirlarga ta'lim va tibbiy xizmat ko'rsatish sharoitlari yaratib berilmayotgani va hukumat ajratgan tovon pulining yangi uylar qurish uchun yetmayotgani sababli ko'pchilik oilalar avvalgi yashash joylariga qaytishga majbur bo'layotir. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonning chekka qishloqlarida otalar maktabga o'tin tashiyapti. Agar bolangiz sovuq qotib qolishini istamasangiz maktabga o'tin keltiring. Qishda gaz ta'minotsiz qolgan va ko'mir bilan ta'minlanmagan O'zbekistondagi maktablar direktorlari ota-onalarga shunday majburiyat qo'ymoqda. Ota-onalarning o'zlari bu haqda Ozodlikka gapirib berdi. Tafsilotlarni hamkasbim Sadriddin Ashurdan eshitamiz.
Jizzax viloyatining Do'stlik tumanidagi 17-chi umumta'lim maktabi ma'muriyati qishli qirovli kunlarda bolalarni maktabda shamollatib qo'ymaslik uchun ota-onalarga o'tin olib kelish majburiyatini yuklagan. Qizi shu maktabda o'qiyotgan, ismi sir qolishini so'ragan otalardan birining aytishicha, har kuni ro'yxat bo'yicha bir ota maktabga o'tin olib borishi shart.
Bu o'sha qish boshlangan, qattiq sovuq boshlangandan beri shunaqangi biz yashab turgan joyda shu maktabga o'sha jurnaldagi familiya bo'yicha chaqirib, ota-onasi anaqa bolalarni familiyasi bo'yicha ota-onasiga o'sha bolaga buyuriladi, ota-onasi olib boradi, o'tindi. O'sha kunga mana bugun bizni navbat ekan, men olib bordim. Bir qop yoki bo'lmasa sal aytsak, 1.5 qop o'sha o'tindi. Qancha ko'proq olib borsangiz, shuncha 4 soat, 5 soat dars o'tiladi. Kichkina maktabda, 4 yilgacha boshlanmış maktab. Pechkani ham o'zimiz qilib berdik. Ota-onalar pul yig'ib karnaylarigacha qilib hammasini o'zimiz o'rnatib berganmiz. Undan keyin o'tinga keldi endi u ustozlari o'tinni ham shu bolalarga yuklagan. Shu jurnal bo'yicha alfabet bo'yicha keladi. Familiyadan boshlanib, ancha kun bo'lgandi boshlanganimiz. Bugun kelgan, men bugun olib bordim. Har kuni bittadan o'quvchi. Shuni ota-onasiga, o'quvchiga aytib yuboriladi, ota-onasi olib keladi-da.
Deydi jizzaxlik ota. Bu otaning aytishicha, tumandagi aksariyat maktablarda shu ahvol. Gaz tanqisligi bois qishloq maktablar oddiy pechkalar bilan imkon qadar isitilyapti. Do'stlik tuman xalq ta'limi bo'limining telefonlari qarzdorligi uchun o'chirib qo'yilgani bois bu borada rasmiylarning munosabatini olish imkoni bo'lmadi. Biroq maktablarni isitish majburiyatining ota-onalarga yuklatilgani birgina Jizzax viloyati uchun xos hodisa emas. Qo'qon shahridagi 27-chi maktabda qizi o'qiyotgan bu otaning aytishicha, ular bir qishlik o'tinni allaqachon maktabga topshirib bo'lgan.
Kamizdan eskidan toshiyapmiz. Qizaloqni maktabga ketayotganimizga bir kun borib, ikki kun dam olyapti. Bir kun ana o'qisam, qizim ko'chada ana terib yuribdi paketda kichkina. Birinchi sinf kiyoratdi, desam, opoy aytadi, o'tin kichkina. Kichkinada, ana qizaloq. Shuning uchun o'tinlarni olib borib desak, kechga tutab ketyapti ekan sinfida. Sovuq dada dedi. Bo'lmasa kuni sovuqda jo'natmaymiz, kuni deyliroq bo'lsa jo'nating. Ba'zi betondan qurilgan anovlarda binolar tirillab keladi. Kelishi bilan ustilarini almashtiramiz, oyog'i bechara itib bino berardik, oyoqlari nam bo'lib qoladi, nas kezib keladi. Bir pasta quritib kelishi bilan yarim soat, bir soat uxlaydi. O'tini anovisini toshib qo'yganmiz, bir sezonligini anovni olib borib qo'yganmiz ko'mirlargacha,
deydi qo'qonlik ota. Farg'onalik Qayumjon esa Marg'ilon maktablarida o'quvchilar darsga kitob daftar bilan birga o'tin olib borayotganini aytdi. Unga ko'ra, Marg'ilondagi 14-chi maktab o'quvchilariga shunday soliq solingan.
Marg'ilon shahrida 14-chi maktab bor ekan. O'sha 14-chi maktabda endi boshqa maktablarda ham bo'lsa kerak bu ishu. O'shali o'quvchilarga 2-chi, 3-chi, 4-chi sinfda o'quvchilariga gaz yo'qligi uchun har kuni kelganingda ozgina ozginadan o'tin olib kelasan, izlaringda isitib chetda dars beramiz, bizni o'qituvchilar majbur qilishar ekan. Marg'ilonda o'zida ham gaz yo'q, uyiga yoqadimi uni, maktabga beradimi? 14-chi maktabda o'qiydigan bolani otasi bilan gaplashib qoluvdim, shaharda.
Deydi farg'onalik Qayumjon. Ozodlik Marg'ilondagi 14-chi maktab bilan bog'landi. Maktab direktori Abduvohid Mamasiddiqov o'quvchilarga bunday majburiyat qo'yilgani faktini rad etdi. Direktor gaz ta'minoti yo'qligini aytar ekan, maktab qishga yetarli o'tin va ko'mir bilan ta'minlanganini aytdi.
Demak, qishda gaz ta'minotsiz qolgan va ko'mir bilan ta'minlanmagan O'zbekistondagi maktablar direktorlari ota-onalariga o'tin olib kelishni buyurgan. Avvalroq Xorazmdagi maktablardan ayrimlarida sovuqdan qotishini oldini olishni bolalarni dars vaqtlari 20-25 daqiqa tushirilgani haqida xabar bergan edik. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Demak, ozodlikda erkin mikrofon eshittirishi tinglovchilarining mulohazalari erkin mikrofonda jamlandi. Rossiyaning Kamchatka yarim orolidan qo'ng'iroq qilgan toshkentlik 50 yashar Botir aka Rossiyaga o'tgan yil yoz oylarida yaxshi maoshli ish bor degan ayrim odamlarning aldov va'dalariga uchib borib qolgani va odamfurushlar qo'liga tushib qolgani va Toshkentga quruq qo'l bilan qaytib borayotgani haqida aytib berdi.
Endi mana hozir Marinadan eslaman paloxotda 10 kun yurib Petropolga kelib oldik. Mana hozir paloxotda Petropolga keldik, balki kelib ham bitta buxorolik bolaga, yosh bolaga ishonib, u bilan qo'lida ishladik, 2 oy, 3 oy ishladik, u ham 150 ming rubl ish qilodik, u ham mana endi men hozir bolalar baytaga yubor ekan sababi bilet olganman, ketyapman, ertaga uchaman Toshkentga.
Endi mana ertaga o'zbekistonga qaytayapmiz deyapmiz Kamchatkadan. Mana yozdan buyon endi nima bilan qaytayapsizlar mana? Yozdan buyon ishlab nima bilan qaytayapsizlar O'zbekistonga?
Hech narsa ishlaganimga hurmatda. Hech narsa bilan qaytayotganimda uka. Hech o'sha 1000 dollar pul jo'natganman uyga 500 dan 2 marta. Hammasi 500 bergan. Bir oyimga 500 bergan o'sha 1000 dollar pul ketdi uyga bo'ldi, tamom boshqa narsa ketmagan.
Endi borganingizda
endi borib O'zbekistonga borib ularni ustidan 2-10 yil ustidan ariza yozamanda ularni O'zbekistonga chaqirtiraman.
Va'da qilingan oylik bo'lmadi deyapsiz, ular bilan ish beruvchi bilan bir shartnoma imzolaganmidingiz?
Hech qanaqa shartnoma patnoma yo'q bachcha, hozir ekanmasiyu odam savdosilik mani birov u menga 50 mingga to'rttamiz sotib olgan bizga samarqandliklar. Mana olganda bo'lishi unga sotgan, bo'lishi unga sotgan bizni Toshkentda ustab olib keldi deb.
Endi odam savdosi deyapsizmi buni?
Ha, bir-biriga oldi sotdi qilgan bizni ular. Oldi sotdi qilishgan bir-biriga. Chalinga oylik desam onamga o'zingiz xolasa ishlab qo'yinchi ikkinchi oyga 500 rubl berdi. 500 dollar. Xolasa ishlasa xolasa ishlasang shu ishlamasang dedi. Shu bilan yo'qdir dedi.
Demak, Kamchatkadan Toshkentlik Botir aka edi. Janubiy Koreyadan qo'ng'iroq qilgan va o'z ismini aytishni istamagan xorazmlik 38 yashar mardikor ishchi esa bir necha ming dollar pul to'lab bu mamlakatga kelib qolgani va qarzdan hali ham qutula olmayotgani haqida aytib berdi.
Men biz aytadigan gaplarim bor edi. Men kelganimga 8-9 yil bo'ldi. Bu Koreyaga kelib qarzdan boshim chiqmayapti-da. 17-18 ming dollar berib Koreyaga kelganman.
Nimaga bu pulsiz masalan to'g'ri qonuniy yo'l bilan chetga chiqsa bo'lmaydimi?
Qonuniy yo'l bilan endi u qiyin deb aytibdi. Berishingiz kerak. Ber dedi bo'z deb aytibdi. Davlat orqali kontrakt bo'ladi-ku. O'sha bilan kelib tushdim, qarasam oyligi oz. 390 dollar beryapti. U men u paytda 100 dollar Koreyan shot nimasiga o'tkazishim kerak. Ishlashga kelganim uchun 200 dollar O'zbekistonga o'tkazishim kerak. 70-80 dollar qo'limga qolyapti. Keyin men kontraktni buzdim deb chiqib ketdim 900 dollarlik oylikka. Men kelganimda samolyot pulimni hammasini to'lab kelgan. Bu paytda samolyot puli degan gaplar bo'lmagan.
Mana 15 ming dollar qarzga botganman deysiz. Nima u qarz?
Ular shug'ullanadigan biznesmenlar bor ekan. Men bilmayman. Men kelganimga aytayapman, 8-9 yil bo'lgan.
Ya'ni odamlar Koreyaga yubosh bilan guruhlar shug'ullanadi,
ha?
Shu konkretni ayting, ha?
WhatsAppda. Samarqandliklar bor. Samarqand bosh bayroq Samarqandliklar turibdi hozir. Olib kelyaptilar.
Qanday olib keladi?
5000 berib. Endi olib keladi, o'qishga deb olib keladi. Har xil yo'llari bor. Biznesda olib kelib o'tdilar. 5000 bersangiz bezatqa olib keladi. 5000 qo'liga berasiz, olib kelib qo'lingizga topshiradi odamingga.
Ya'ni ish beruvchiga olib kelib topshiradi Koreyaga, to'g'rimi?
Beruvchiga emas. Masalan, meni og'aytmoq qilmoqchi bo'lsam, ukamni, ya bir jigarimni oldirmoqchi bo'lsam, 5000 bersam, olib keladi, aeroportdan chiqadi, meni qo'limga beradi. U bu nelegalda. Vizasi ham yo'q, bir haftalik viza bilan keladi.
Ha, vizasiz, bir haftalik viza bilan keladi, keyin qolib qoladimi?
Ha, qolib ketadi o'sha bilan, nelegal bo'lib. Qo'lga tushib qolsa ketdi.
Siz ham nelegalmisiz?
3 yillik edi meniki. Men 15 kundan keyin chiqib ketganman. Kelganimdan keyin 15 kundan keyin chiqib ketganman. Nelegalga ishga pul ko'p beradigan joyga. Men bu otamdan deyarli olgan odamni qarzlarni to'lash uchun majbur chiqib ketganman.
Demak 38 yashar mardikor, o'z ismini aytishni istamagan mardikor Janubiy Koreyadan qo'ng'iroq qildi. Tinglovchilar o'rinda eslatib o'taman, erkin mikrofonga bildirilayotgan bu fikr mulohazalar tinglovchilarimizning o'z shaxsiy qarashlari ifodasidir va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Navbatdagi qo'ng'iroq Jizzaxning Do'stlik tumanidan o'zini Haydar aka deb tanishtirgan tinglovchimiz bahs maydonida qatnashgan o'zining ham qishlog'i Ochil aka gaplariga qo'shilmasligi haqida gapiradi.
Mana shu Ochil aka Mirzayev degan odam viloyatdan-da, Baxmal tumanidan. Bu odamni men birinchi marta emas, 2-3 marta bahs maydonida chiqib gapirgan gaplarini hammasini eshitganman, tinglaganman. Endi bu Jizzax viloyatida eng Jizzax viloyatining yuragi sanalgan tuman bu bizni tumanda. Paxta bo'yicha ham, pilla bo'yicha ham, g'alla bo'yicha ham. Bu ochilaga yashaydigan Baxmal tumanining tog'li zonadan iborat, bitta olmasidan boshqa hech narsasi yo'q. O'sha baxmallardan kelib bizni tumanlarda ishlab, bu yerda ham qorni nonga to'ymay Rossiyaga ketayotganlari bor. Svet gazni mana o'sha bahs maydonida mana shu bugun men chiqib ko'p baxmalliklarda mana shunaqangi odam shu baxmalni jab maqtavordi, jannat qildi. Endi ular hammasi aytadi, u yo o'sha maxsus O'zbekistonning maxsus odamlaridan yo katta lavozimni ko'zlab yurgan odam bo'lish kerak. Bu baxmal bizni rayondan ham, bizni tumanimizdan ham yomon-ku deydi-da. Men sizlarga mana shu o'sha bahs maydonini telefonga zaps qilib olgandim. Kechqurungisini eshitdim, ertalabki pastorda zaps qilib oldim-da, eshitirdim ko'p odamlarga. Hammasi mana shu ochilakadan norozi bo'ldi-da. Bu ochilaka juda ko'p yolg'onni ishlatdi-da, juda yolg'onni ko'p ishlatdi. Bu gaz svet muammosi endi baxmalda ham bizikidan ham ahvol og'irda, bizikidan ham ahvol og'ir. Bu baxmalni shunaqangi jannat qo'yaptiki, endi qani oldingizda bo'lsa gapirsangiz-da, men bu yerda ana ko'proq Hasan Notani gaplariga qo'shilaman. Bu baxmallik odam mana o'zimizda viloyatdan gapirgan gaplari juda yolg'on, hammasi ham yolg'on. Yo bir katta lavozim egasi bo'lish, yo bir milliy xavfsizlikda odammi shunaqa bu odam. Men shu masalada aytmoqchi edim.
Jizzaxning Do'stlik tumanidan Haydar aka edi. Tinglovchi shu o'rinda erkin mikrofonga bildirilgan fikr mulohazalari mana shulardan edi. Siz ham o'z fikr mulohazalaringizni yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida bizga ma'lumotlar yo'llashingiz mumkin. Biz ularni kundalik eshitirishlarimiz yoki internetdagi veb sahifamizda berib borishga harakat qilamiz. Internetdagi saytimiz www.ozodlik.org, O'zbekistonda ozodlikka mirob.info proxy sayti orqali kira olasiz. Bu adresni yaqinlaringizga yuborishingiz mumkin. Proxyga ham to'siq qo'ylsa, yangisini shu da, ya'ni internetdagi Ozodlik saytida o'qishingiz mumkin bo'ladi. Ozodlik bilan Skype orqali ham bog'lana olasiz. Ozod Skype, demak, internetga Ozodlikning Skype'dagi manziliga kirishingiz mumkin. Internetdagi sahifamiz yana bir bor eslataman, www.ozodlik.org.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizda qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Asinochi ayni soatda sizga yetkazmoqchi bo'lgan lavha suhbatlar mana shulardan, suhbatlar mana shulardan iborat edi. Birozdan so'ng dastur davomini tinglay olasiz. Bu Ozodlik radiosi.